У эфиры «Живая свобода», с вами Сергей Обломейко. Гость эфиру – незалежный белорусский журналист Киева Юрий Свирко. Сярод тема гутарки з ним – як Украина реагує на рішення уряду відмовитися від євроінтеграції, що схилило Віктора Януковича повернутися у бок Москви, як будуть розгортуватися події в Україні у наступні роки. Другий гость ефіру – директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук. Сярод тема гутарки з ним – які зміни унес він у свою книгу «Слід мотылька» Освальду Менску і хто ж справді забив президента Кеннеді. Рахачове, головний редактор місцевого незалежного сайту Дзяніс Дашкевич, знайшов конфіскувану у його архтехніку у місцевому райвідділі міліції. Няўжо ситуація у економіці настільки дрэнная, що влади Білорусі не бояться реакції насельніцтва, раз за разом підвищаючи ціни? Про гэта у нашым бліц-аналізі. Про все гэта і про інше на протягу наступної години. Гэта «Живая свабода» і зараз Сергій Шупа з аглядам асноўных падзеяў дня.
Ва Украіне і свеце працягваюцца рэакцыі на ўчорашняе рашэнне ўкраінскага ўраду спыніць падрыхтоўку да заключэння пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам.
Януковіцкі хрыбет на самой справе аказаўся такім хрящікам. На яго падсеў Пуцін, ён прагнуўся.
Офіційний представник Федеральної служби виконання покарання у Росії підтвердив, що доставлений вночі з Білорусі гендиректор Уралкалію Владислав Баумгертнер зміщений в один з московських слідчих ізоляторів. У Ризі більш за 4 десятки чоловік загинули у виніку обрушення гандльового центру «Максима». До сотні доходить кількість поранених, многі люди протягують заставатися під завалами.
Бетон рухнув, удар був, шок був, спочатку нічого не зрозуміти було. Я повернувся, каси були всі завалені бетоном.
Былий советский политвязень Сергей Ханжанков знайшоў свое счастье. У 71 год он побрався шлюбом с Аленой Скамьянома, якая молодейшая за его на 13 годов. Пара познайомилася подчас поездки белорусской оппозиционной делегации в Катынь с мэтой ушанавання ахвяраў сталинизму. У Рогачове головный редактор мясцовага сайту в Рогачеве.ру Дзяніс Дашкевич, у кватэры якога супрацоўнікі следчого комитету конфисковали два компьютеры и модем Белтелекаму, сёння шукаў свою архтехніку. Высветлілася, што яна знаходзіцца ў райаддзеле міліцыі і будзе накіраваная на экспертызу. На Магілёўшчыне ліквідаваныя 16 сельскіх саветаў. Такое рашэнне прынялі дэпутаты абласнога савету на пазачарговай сесіі. У афіцыйных тлумачэннях заяўляецца, што адміністрацыйна-тэрытарыяльныя змены узгадняліся з пазіцыі насельніцтва. Тым часам самі вяскоўцы да скарачэння сельсаветаў ставяцца негатыўна. У некаторых вёсках жыхары актыўна выступалі супраць скасавання прадстаўнічага мясцовага органу влады. Два сельсаветы ў Бабруйскім і Асіповіцкім раёнах вяскоўцам удалося абараніць.
Вход был, все люди против, подписи собирали. Но от нас-то что зависит, если все это решено сверху? Совхоз развалился, теперь сельсовет тоже.
Беларусизация. Ці можна завершить процесс институційного будовництва незалежной державы? Международная конференция под такою назвою прошла в немецким адукаційним центре в Менску. Форум был организованный Центром европейской трансформации. Удел у ёй взяли эксперты у питаннях трансформаційних процессов з Німеччини, України, Росії і Білорусі.
Про основные подеи дня рассказывал Сергей Шупа, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Сродки массовой информации апошние дни заполненные поведомлениями про новое подвышение тарифов и уведение новых податков. Чому белорусские улады вымушены идти на такие непопулярные кроки? Неужо экономичная ситуация настолько кепская, что керовники уже не зважают на махчимую негативную реакцию насельництва? На это питание отказывает директор па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
За 2014 год, як обвесили улады, жилево-коммунальные послуги повинны подорожать на 38%. Так само, например, СМИ поведомляют, что минские кондукторы кажут, что худко будет подвышение коштов и на проезд у громадском транспорте. По-вашему, белорусские улады оживляют все эти подвышения ценов своей волей? Те, может быть, они просто таким чином подеются отримать квит МВФ у тем лику дякуючи таким повышением?
Ну, я думаю, першую чергу просто нема грошей. Это видовочно, ось мы можем назирать это по разных таких креативных инициативах. Мы с вами, дарэчы, на Радио Свободы так само и певный час там обмерковали их. Это податок на тунеяцию, податок на кристаллика автомобиля. Вот, когда такие речи появляются, то это, конечно, докладный символ того, что грошей нема, и треба нечто придумывать. Усе разумеется, вот эти идеи, они крышушку такие экстравагантные. Ну и параллельно, конечно, потом это можно будет показать и тому же МВФ, и иншим подоцинным кредиторам, и антикризисному фонду Евразийских и так далее. Так что одно на одно накладывается, лишь в первую чергу это питание того, есть гроши, и нема.
Вы сгадали автомобильный податок, и есть еще максимальное подвышение с 1 снежня тарифов на газ и электроэнергию. Я просто того, что ранее, не глядя на разные тяжкости, все-таки белорусские влады не обходились без таких идей, без этого. Си, может быть, кроме того, что не хапая грошей, весу не хапая, еще нечто изменилось в поглядах керовников белорусских, и теперь уже на махчимую реакцию населения, и они не так уже зважают, как ранее?
Ну, докладно, что на реакцию населения зважают, это же самое, как и зважали ранее, может, навод и в большей ступени. И так само мы это назираем по разных таких речах, например, когда огучивается певное решение, а потом оно отменяется. Так что этот фактор безумовно застается. У якая бы ни была влада, авторитарная, все равно не она ориентуется на то, что думает большинство населения Украины. Чому сейчас мы назираем такую хвалю, именно подвышение? Ну, на самом деле, это не такая уже и новая заява. Мы памятаем, что не починаючи с 2006 года, белорусская социально-экономическая модель начала лишаться певных своих отметных рис. Вот тогда памятаете льготы. Так само, вельми тяжкое питание. Все разважали, какая будет реакция населения. Лишь просто все эти проблемы провели это решение и льготы отменили. Ну, вот кровь за кроком разные речи отменяются, кошты подвышаются, льготы отменяются. Фактично, ну, зровне шмат кого в уладе есть разумение, что коли-нибудь эту социальную державу треба будет неяко отменять, ну, потому что просто иначе она не может выжить. Иншая справа, конечно, что нема такого ожидания, особливо у Александра Лукашенко, нема ожидания отменять эту систему, и он навряд ли навод разумеет, как можно працювати у абсолютно інших умовах, але ж за того, що вибору не так шмат, я не мусить йти на цей крок.
Бліц аналіз свободи.
З директором по дослідженнях ліберального клубу Євгеном Пригерманом гутерив Віталь Циганков.
«Варта» – новый проект «Свободы».
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варто писать, але про якія не пишут іншие.
«Варта» – передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры «Свободы».
Увага сродков массовой информации многих краин сегодня притягнутая до Украины, где напередодні парламент не принял законопроекты, которые должны были сделать возможным подписание погоднення об ассоциации с Евразвязом, а урад заявил, что припиняє шлях евроинтеграции в связи с тяжким экономическим становищем у промысловості. У многих местах отбываются митинги протесту. Теперь у нас на связи незалежный белорусский журналист Киева Юрий Свірко. Добрый день, Юрий.
Вітаю, Сергій.
Давайте спочатку послухаем интервью с Сергеем Соболевым, первым наместником керовника фракции «Батьківщини» у Верховной Раде. З ним сегодня гутерила моя коллега Інна Студзинская.
Фактично самогубці президент Янукович и премьер Азаров, так званою правлячою партією регіонів і комуністів, фактично довели економічну ситуацію в такій могутній країні, як Україна, до катастрофи і економічної, і політичної. розірвавши всі відносини спочатку з Російською Федерацією, тепер вони спромоглися зробити все можливе, щоб ще й розірвати відносини з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. По-іншому оцінити те, що вчора сталося, дуже важко. Фактично припинення переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі, про яку мріють десятки урядів і країн світу з Європейським Союзом, угоди, яка відкриває нам ринки 500 мільйонів чоловік, угоди, яка давала нам можливість отримати дешеві кредити, передові технології, європейські стандарти. Фактично на сьогоднішній день ми констатуємо, що Україна попала в найстрашнішу ситуацію, яку тільки можна собі уявити через політику президента Януковича і уряду Азарова.
Чи є сподів, що все ж таки перемови з Еврозв'язом протягнуться, що ось зараз часово так повернулися тваром до Москви, а все ж таки, може, пізніше шлях України лежить все ж таки у Еврозв'яз?
Без сумніву, шлях України лежить в Європейський Союз. Єдине, що це вже буде не при цьому президенті, не при цьому уряді. Якщо казати стратегічно, то нічого не змінилося. Я переконаний, що після зміни президента і уряду, які дуже швидко відбудуться, країна далі буде рухатись в європейському напрямку, але, на жаль, ми втрачаємо як мінімум рік до наступних президентських виборів. Без сумніву, Азаров і Янукович хотіли отримати і дешеві кредити. І вони, наприклад, вчора додумались, проваливши ключову вимогу Європейського Союзу про звільнення Тимошенко, далі ставити на голосування в парламенті ратифікацію угоди про економічну допомогу з боку Європейського Союзу на 600 мільйонів євро, тобто майже мільярд доларів. Це цинічні політики, які не нехтують нічим, але інше питання, хто буде вести справу з такими примітивними, недолугими політиками, як Янукович і Азаров. Тому я думаю, що це вже питання майбутньої співпраці. Ясно, що вони б хотіли такої співпраці з Європейським Союзом, але будь-який партнер після такої поведінки іншої сторони ніколи не буде мати справу з несерйозним, непрогнозованим урядом і президентом.
Ну ось такі міркування виказав Сергій Соболєв. А як би ви прокоментували його міркування? Чи справді для вертання на шлях європейської інтеграції достатково зміни гэтага президента?
І так, і ні. Я можу вельми довго казати про роль особи в історії, і особливо на білоруському прикладі, але Україна не Росія, Україна не Білорусь, тут є певні особливості. Увагалі, зараз українці чомусь і думають, що тут повторається Майдан 2004 року. Менавіта у 20-х числах листопада 2004 вийшли люди на головну площу Києва, України, за Ющенку супроти Януковича. Ну, тепер Ющенки нема, це вже ніяка історія, але люди думають, що буде повтор Майдану, що відбудеться масовий протест. Я так не думаю, тому що той перший Майдан фактично мав своїм наступством сьогоднішнього Януковича. Так вийшло, що протестували супроти його, а він тепер керівник держави. Я міркую, що зараз повторається хоча й Белоруська 24 листопада 96-го року, коли Лукашенко ладив референдум, свой другий референдум про зміну Конституції. І менавіта тоді був національно курс держави, білоруської держави. Про роль Росії у цих подіях 96-го року білоруська аудиторія чудово ведає. Тоді так само казали, що, можливо, буде імпічмент Лукашенку. Шарецький амаль тоді підписав указ, але історія не ведає таких випадків, коли можна розмірковувати, а що було б коли. Ну, це можна робити свідомо, але історія цього не терпить. Ось те саме амаль відбувається зараз в Україні. Як і тоді з Лукашенком у 96-му році, амаль увесь год з Януковичем Захід носився як списаної торби. Його умовляли, домовлялися з ним, обіцяли ніякі преференції. Запрошали у Вільню, і тепер ще невідомо, чи поїде він у ту Вільню на саміт Сходнього партнерства. А Україна фактично йде назад до Росії. І каб це змінити, треба змінити не тільки президента, але й шмат що у цій державі.
Ну так менавіта моё пытанне да вас, як сёння настроенае насельніцтва Украіны, пра што сведчаць сацыялагічныя пытанні, колькі людзей падтрымлівалі шлях еўраінтэграцыі?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне, таму што Украіна вельмі карумпаваная дзяржава, вельмі карумпаваная краіна. І сацыялагічныя службы тут таксама, залежна ад таго, хто замаўляе гэтае пытанне, даюць розныя вынікі. Напрыклад, сёння Юлія Тимошенко са сваёй турмы напісала, што 70% насельніцтва падтрымлівала еўрапейскі курс. А насамрэч, калі б такое было, то чаму ж тады прэзідэнтам Янукович зараз? Чаму не Тимошенко? Чаму яна сядзіць у турме? Я б сказаў, што умоўна Украіна падзяляецца на дзве часткі, амаль роўныя. Недзе 50% за еўрапейскі накірунак, недзе 50% за саюз з Расіяй. І, вядома, больш прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі на захадзе. Сёння ўжо мэр Львова заявіў пра тое, што горад будзе падтрымліваць менавіта Европу і будзе ладзіць акцыі пратэсту, акцыі на падтрымку еўрапейскага курсу. А ўсходняя частка Украіны, яна ментальна больш расійская, яна расійскамоўная і арыентаваная на Пуціна. Таму дакладных сацыялагічных звестак ніхто не мае, і галоўнае, што няма такога пытання канкрэтнага. Усе гэта пытанне выглядаюць як тыя ж пытанні Лукашэнкі на рэферэндуме. Вы за саюз Расіі, за эканамічнае супрацоўніцтва ці вы супраць? Ну, тож ва Украіне супраць эканамічнага супрацоўніцтва з Расіяй. Усе за. Але усе за тое, каб вольна ездзіць на захад без візаў. Таму няма такого пытання, на якое можна даць дакладны адказ, так ці не. Украіна нібыта выступае за еўрапейскія ці пра еўрапейскія рэформы, але ў той жа час нічога не робіць для гэтага. Толькі на словах, толькі на паперах, падчас кантактаў з тымі, хто праязджае з захаду. Менавіта таму дагэтуль сядзіць Юлія Тимошенко ў турме. Гэта было ключавое пытанне у справе еўрапейскай інтэграцыі. Спачатку еўрапейскі звяз сказаў, што трэба вырашыць пытанне з правасуддзем ва Украіне. Потым гэта чамусьці звялося толькі да пытання Тимошенкі. Яна не адна, хто несправядліва асуджана ў гэтай краіне і хто незаконна сядзіць за кратамі. Але вось пытанне пра гэтых і іншых, пра ўсе гэтыя карумпаваныя суды, яно чамусьці было вынесенае за дужкі пытання еўрапейскай інтэграцыі. Я лічу, што гэта галоўная праблема.
Дык на вашу думку, будзе Майдан новы ці не?
Я думаю, што не. Нельга ўвайсці двойчы ў адну і тую ж раку. Тым больш, што зараз гэта вельмі такая мокрая рака, і ўвесь дзень сёння ў Кіеве лє дождж. А па-другое, ёсць вялікае расчараванне ад першага Майдану, што тады змагаліся супраць Януковіча, а Янукович усё адно стаў прэзідэнтам, што Ющенка нічога не зрабіў, ён толькі казаў шмат прыгожых словаў, што Украіна амаль уступіла ў НАТО, ўжо адной нагой у еўразвязі. І яшчэ раз скажу, ідзе той Ющенка. Яго няма, і прэзідэнт Віктор Янукович. Менавіта тая асоба, супраць якой выступалі ў 2004 годзе. І людзі адчуваюць сябе падманутымі. Лідары Майдана новага, гэта фактычна тыя самыя. Заклікае прыйсці на Майдан Юрый Луценка, адзін з палітвязняў, якога, дарэчы, выпусціў недавно з турмы Віктор Янукович, шляхам падпісання указу пра памілаванне. Але яму не вяруць, таму што пасля першага Майдану ён быў міністрам унутраных справаў Украіны, але фактычна нічога не зрабіў для сапраўдных рэформаў у гэтым ведомстве. Як была міліцыя супраць народа, які крычаў «Міліцыя з народам, разам нас багато», як была міліцыя супраць гэтага народа ў рэальнасці, так яна супраць гэтага народа і выступае, і не будзе дазваляць яму рабіць гэта акцыі пратэсту. Калі тады быў мяккацелы Кучма, які ведаў, што ён не будзе прэзідэнтам, і ён не пайшоў на некія такія крывавыя крокі, каб спыніць першы Майдан, дык Януковічу цяпер губляць няма чаго. І людзі гэта ведаюць, і Януковіч гэта ведае, і за што, уласна кажучы, цяпер змагацца? Ніхто не ведае, што такое еўраінтэграцыя. Украіну не абяцалі прымаць еўразвяз. Гэта не быў рэферэндум пра тое, ці будзе Украіна сябрам еўразвязу, ці не будзе. Украіне трэба яшчэ шмат чаго зрабіць, і Шмат хто тут каже, що Туреччина некілька десятиліть вже асоціювана з Євразіазом, але дагэтуль не отримала повноцінного сябровства в цій організації. Тому і Україна не так уже і близько стоїть до Європи, як шмат хто каже.
Юрій, чи існує в Україні ніяке консолідоване міркування на кон того, що примусило Віктора Януковича повернутися у бок Москви?
Ну, консолідоване міркування, безумовно, є. Тут усі політичні оглядальники і просто народ каже, що це Путін. Отказ однозначний. Хто примусить повернутися, хто може примусити повернутися у бок Москви? Відомо ж Москва, керівник, який сидить у Кремлі. Тому про те, об чем менавіта не домовилися, у Києві не ведають. Але усі ведають, що коли б не ніякі обіцянки домовленості з боку Москви, так не було б такої резкої, нечеканої реакції на конт європейської інтеграції, фактично відмови від цього. Цікаво, що це відбулося у той час, коли Янукович був у Австрії, у столиці її в Вені, і розмовляв з керівництвом Австрії, казав, що Україна по-ранішому застається на європейському шляху, а тим часом прем'єр-міністр з тої самої партії, яку створив Віктор Янукович, у Києві підписав чергову паперку, що ні, все, припиняємо, не будемо нічого робити на конт європейської інтеграції, нам цього не треба. Безумовно, були ще інші вельми цікаві події у парламенті, де відбувалися незрозумілі події вокруг голосування на конт законопроєктів про то, як ніяк випустить Юлію Тимошенко з турми. Провалені це були усі законопроекти, і європейські посланці Кокс і Квасневський, це були президент Польщі, до речі, один з фігурантів того першого Майдану, один з удільників перемовів поміж Кучмом і Ющенком з уділом тогочасного Януковича. І ось Квасневський так само другий раз потрапив у таке незрозуміле для його українське поле, коли з одного боку кажуть про те, що ми всі у Європу збираємося, а з іншого боку роблять усе, щоб залишатися у таких обдимках Москви. І Квасневський, як президент Польщі, були чудово це все розуміє, але не може повірити, що таке можливо у наші дні. Тим не менше, це відбувається, і українці так само здивлені. Вони, можливо, вийдуть на Майдан, але не у тих пропорціях, як це було раніше. І я ще раз кажу, надвор'я не вельми цьому сприяє. Що буде 24 листопада, у виходне, поживемо, побачимо.
І останнє моє питання до вас, Юрій. Який ваш прогноз? Ось як ми чули, Сергій Соболєв міркує, що Україна незабаром повернеться на шлях євроінтеграції після наступних президентських виборів, які відбудуться через рік. А що думаєте ви?
Я думаю, що це не будуть вибори. Докладніше, формально це будуть вибори, але вони будуть сильно нагадувати білоруські вибори. Вибори без виборів. І коли Віктор Янукович залишиться президентом, буде керівником цієї держави, так навряд чи про євроінтеграцію можна буде серйозно розмовляти у найближчі навіть не роки, а десятиліття. Тому українська позиція відрізняється певним оптимізмом. Для її кожен рік Януковича фактично останній. Але як воно буде насамреч, це покаже тільки час, і я тут залишаюся песимістом.
Дякую, Юрій. На сувязі з Києва був білоруський незалежний журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте «Живую свободу», і зараз українська команда «Океан Ельзи» виконує пісню «Стіна».
Вистачить нам сили зробити там, що випала ціна. Ціна, ціна, пала між нами. вона чи стане нам бажання зробити, а чи би впала стіна, 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 спала між нами стіна.
Український гурт «Океан Ельзи» співав пісню «Сцена». Ви слухаєте «Живую свободу», і зараз Сергій Шупа нагадає про основні події дня.
В Україні і світі протягуються реакції на вчорашнє рішення українського уряду спинити підготовку до заключення погоднення об асоціації з Євразіазом.
Януковичський хребет на самій справі оказався таким хрящиком. На його підсів Путін, і він прогнувся.
Офіційний представник Федеральної служби виконання покарання в Росії підтвердив, що доставлений вночі з Білорусі гендиректор Уралкалію Владислав Баумгертнер зміщений в один з московських слідчих ізоляторів. У Ризі більш за 40 чоловік загинули у виніку обрушення гандльового центру «Максима». До сотні доходить кількість поранених, многі люди протягують заставатися під завалами.
Бетон рухнув, удар був, шок був, спочатку нічого не зрозуміти було. Я повернувся, каси були всі завалені бетоном.
Былый советский политвязень Сергей Ханжанков знайшоў свое счастье. У 71 год он побрався шлюбом за Леной Скамьяном, якая молодейшая за его на 13 годов. Пара познайомилася подчас поездки белорусской оппозиционной делегации в Катынь с мэтой ушанавання ахвяраў сталинизму. У Рогачове галовный редактор мясцовага сайту в Рогачеве.ру Денис Дашкевич, у кватэры якога супрацоўнікі следчого комитету конфисковали два компьютеры и модем Белтелекаму, сёння шукаў свою архтехніку. Висвітлілася, що вона знаходиться у райвідділі міліції і буде накерована на експертизу. На Могильовщині ліквідовано 16 сільських советів. Таке рішення прийняли депутати обласного совету на позачерговій сесії. У офіційних тлумаченнях заявляється, що адміністраційно-територіальні зміни узгоднялися з позиції насельництва. Тим часом самі вязковці до скорочення сільсовету ставляться негативно. У некоторих вёсках жыхары активно виступали супраць скасування представничого місцевого органу влади. Два сільсовети у Бабруйському і Осіповіцькому районах вязковчим удалося оборонити.
Ход был, все люди против, подписи собирали. Но от нас-то что зависит, если все это решено сверху? Совхоз-то развалился, теперь сельсовет тоже.
Белорусизация. Ці можна завершити процес інституційного будівництва незалежної держави? Міжнародна конференція під такою назвою пройшла у німецьким едукаційним центру в Мінську. Форум був організований Центром європейської трансформації. У ділу її взяли експерти у питаннях трансформаційних процесів з Німеччини, України, Росії і Білорусі.
Сергій Шупа нагадав основні події дня, а ми протягуємо інформувати вас про некоторі з їх більш подробязно. Сьогодні сповнилося рівно 50 годів від дня забойства президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Лічиться, що забив його Лі Харві Освальд, який до того некий час жив у Мінську як політичний емігрант зі Злучених Штатів. Тепер побач со мною у студії директор Білоруської служби Радіо Свобода, автор книги «Слід мотылька. Освальд у Мінську» Олександр Лукашук. Олександр, днями на нашому сайті викладена нова PDF-версія вашої книги. Що там з'явилося нового? Ви нешта додали чи наоборот, від нечого відмовилися?
Ведаете, книга называется «След мотылька Освальду Мінську». Конечно, книга про Освальда. Але в першу чергу это все-таки книга про час и место, у яким знаходився Освальд. Час – это 60-й і від початку 60-го до кінця травня 62-го року. І місце – це Мінськ. Ось головний герой цієї книги – адначасна з амерыканскім перабежчыкам, гэта і час і месца, што і як людзі тады жылі ў савецкай Беларусі, нават тыя, якія не сустракаліся з Освальдам. І, канешне, насамрэч, вот это для мяне самае цікавае ў гэтай кнізе, ці в гэтым даследаванні для мяне было. Што там можна такое пабачыць, пачуць цікавае, што тады людзі не бачылі? Бо ўсё ж такі грамадства было закрытае. Сродкі масавай інфармацыі працавалі нашмат менш, не было інтэрнэту, не было нават газеты «Вечерні Менск». І вось калі пачынаеш разбірацца ў гэтым мінулым, то заўсёды знаходзіш нешта новае. Вот это нешта новае, некі ўдакладненні датаў, назваў, імёнаў і адбыліся. Яны не носяць прынцыпова характара, але мне заўсёды вельмі дарагая дакладнасць.
Сёння роўна 50 гадоў гэтаму замаху, які скончыўся трагічна для прэзідэнта Кеннеді. Як у Амерыцы адзначаюць гэты дзень? Ці вялікая грамадская ўвага прыцягнута да гэтай гадавіны?
Гэта надзвычай вялікая. Сродкі масавай інфармацыі і мясцовыя, і рэгіянальныя, і агульнанацыянальныя усе палічылі патрэбным на гэтым тыдні прысвяціць частку сваіх перадач. Усе стараюцца паказаць нешта новае, знайсці новых сведкаў, новыя галасы, новыя ацэнкі. Такім чынам, увага да вось гэтага сумнага юбілею надзвычай вялікая, і яна мне падаецца, в прынцыпе, вельмі пазітыўнай. Негатыўнае тут што? Што глядзяць вельмі шмат на ўвагу на забойцу надаюць. Насамрэч, што трагедыя палягае не в забойцы, а в тым, што быў забіты малады, прыгожы, інтэлектуальны прэзідэнт Джон Кеннеді, бацька дваіх дзяцей, з якім звязвалася вельмі шмат надзеяў. Вот Норман Меллер, адзін з аўтараў даследаванняў пра Освальда, некалі рабіў інтэрв'ю з Джонам Кеннеді і сказаў, што от калі Кеннеді был прэзідэнтам, мы ўпершыню адчулі, што гэта краіна наша, а цяпер яна зноў іх. Вось гэта адчуванне, ведаце, як у Беларусі, шмат для каго гэта была наша краіна ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, да, 94-5 года. Вось, разумееце, якое адчуванне шчасця было. Вось, а вяртаючыся да важнасці, чаму людзі сродкі масавай інфармацыі, грамадская думка, палітыкі, глядзяць назад у падзею гэтай навіны. Пра мінулае, не толькі ў Амерыцы, а ў шмат якіх краінах, існуе насамрэч, мы вельмі дрэнна ведаем гісторыю. І прафесійныя гісторыкі не могуць гэта давесці да масы. Я ўж не кажу проста пра людзей. Людзі жывуць сваё жыццё, не звяртаюць увагу. Але вось, калі мы дрэнна ведаем гісторыю, мы не можам адрозніць, што было сапраўднае, што не. І атрымліваецца, што рэальныя падзеі і міты пра гэтыя падзеі, іхная трансфармацыя займаюць аднолькае месца, але часам нават міты і перамагаюць в залежнасці ад палітычнай сітуацыі, ад розных акалічнасцяў, і атвараецца замест гісторыі і лжэгісторыя. Такая дзірка чорная гісторыя. І вось гэта надзвычай небяспечна, таму што калі замест сапраўднай гісторыі і трактоўкі разумення утвараецца вот такая чорная дзірка, это азначае, што насамрэч сёння ад гэтага і завтра терпіць дэмакратыя і свабода.
Ну, не магу не спытацца ў вас, як у аўтара кніжкі пра Лі Харві Освальда, хто ж забіў прэзідэнта Кеннеді? Зараз вельмі шмат выказваецца розных меркаванняў, што гэта была і змова, і сапраўды, што гэта зрабіў Освальд. На вашу думку, хто забіў Кеннеді?
Кеннеді забіў Лі Харві Освальд, і ён дзейнічаў адзін. Гэта выснова камісіі Уоррена, компетентная, якая с самого начала займалась этой справой. Это выснова інших официйных комиссиев, якія займаліся и вывучали новые дадзеныя с уліком досягненняў найновших даследчай техники. Ничего дивного в этом нема. Один человек сапраўды здольная часам нанести такую травму, такую рану. Да што чалавек? Адна халерная бацыла можа забіць. Вот недавно на Гаіці, калі 20 тысяч чалавек загінула, памерла, можа прычыніцца да смерці чалавечай. Тут в этом феномене канспіратыўных тэорыяў таксама нема нічога нават новага. Справа тым ужо і я про це писав в своїй книзі, оглядаючи цієї конспіративної теорії, що різні версії одної і тої ж самої події, ну, по-перше, це в природі речів. По-друге, вони, видать, почалися от з того часу, як Єва, це яблук Адаму, дала, і чому це відбулося. А третє, ми маємо справу, насамреч, з таким психологічним з'явою. Мяжа, яка от розділяє скепсис, що вельми добра, недовір до неяких фактів, але після того, як факти належним чином справджені. Ведеться, чоловік мусить прийняти неяке рішення, або він далі протягує ігнорувати належним чином справджені факти і залишатися при своїй версії, або він все ж таки повинен міняти свій пункт гледження у відповідності з належним чином справдженими фактами. Ось гэтая межа, тому що так само питання, що таке належним чином справджене, що таке факти. І вона межа може бути часом широка, але вона не безконця. Коли вона безконця, тоді нема розниці поміж правдою і неправдою.
Дякую, Олександр. Гэта быў Александр Лукашук, аўтар кнігі «След матылька», Освальд у Менску.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Живую свободу», с вами Сергей Абламейко. У Рогачеве головный редактор одного из мясцовых незалежных сайтов Дзяніс Дашкевич, у кватеры якого супрацовники следчага комитету конфисковали два компьютера и модем, 22 листопада шукал свою архтехнику. Высветлилось, что она находится у райотделе милиции и будет накированная на экспертизу, рассказывая Алексей Янковец.
Два системные облёки компьютеров и модем у Дениса у кватеры забрали увечеры 19 листопада супрацовники, якія назваліся представниками следчага комитету. Подставой для пиратрусу стала заява намесника старшини райвыканкаму Василя Каральчука на змешчаны на сайте урагачове.ру материал, які нібыта утрымлівае абразлівы змест. Денис Дашкевич.
Я спробую высветліць, як рухаецца зараз гэта кримінальная справа і дзе знаходзяцца мои компьютеры. А следчы отдел ён сегодня заявил, что никаких отношений до этой криминальной справы не мая. Звертайтесь в УРАУ. В РАУСе так сам отправляли в следующий отдел. В вынику все, что таки в РАУСе, значилось эта справа. Такого произвола я еще не бачил. А вот после выборов 2010 года, хотя бы там некие документы выдавали на то, что там компьютер конфискован. А зараз пришли, ордер на обыск не было, просто там некое там направление на огляд помешкания. Компьютеры просто так забрали разом с модемом. И никаких документов на изъятие не было предоставлено.
Поліції Дениса Дашкевича запевнили, що кримінальної справи за образу представника влади вони не розпочинали.
Со слов супрацовників кримінального вишуку, кримінальна справа ще поки не розпочата. Ведеться перевірка. Комп'ютери на даний момент знаходяться у Рогачовському РАУСі і планується їх відправка на експертизу в Гомель.
Господар Дашкевич каже, що для його засталося незрозумілим, чому забирати комп'ютери, до його на кватеру приходили не міліціянти.
Для мене не зрозуміло, чому туди приходил не супрацовники РАУСа, не милицианты звычайные, а чему приходил один супрацовник прокуратуры. В ближайший час я выложу видео в интернете. И чему приходил человек цивильный. Следующего комитета.
Издивляется редактор сайту и тому, что компьютеры на агул забрали, бо от материалу на сайте про наместника старшини райвыканкаму, и он не отмовляется. Сам Василь Каральчук, наместник старшини райвыканкаму, у пытаниях идеологии, культуры и социальной политики не захотел комментовать некие подробности. Кажа только, что интернет – это не плод, где можно писать что за угодно.
Мне самому это неприятно, но эту брехню когда-то надо прекращать. Если бы там были настоящие мужики, мы бы выяснили это отношение по-мужски, а так как там на том конце я их не могу таким словом назвать, поэтому я вынужден был написать заявление. Они пишут всякий бред. Они писали на нашего бывшего председателя Виктора Леонидовича Бончука, поливали его грязью как могли. Они думают, наверное, что интернет – это как и забор. Написал, и оно будет висеть. Я так не считает. Человек полил грязь, он должен за это ответить.
Когда 2 года тому милиция проверяла Дениса Дашкевича на предмет авторства на сайте в Рогачове.ру шерегу публикаций про былого керовника району. Однако административная справа скончилась ничем. Не было доказано, что Денис Дашкевич имел до публикации особистое дочинение.
Это был репортаж с Рогачева Алексея Янковца. Былы савецкі палітвязень Сергей Ханчанкоў знайшоў сваё шчасце. У 71 год ён пабраўся шлюбам з Аленай Скамянавай, якая маладзейшая за яго на 13 гадоў. Пара пазнаёмілася падчас паездкі беларускай апазіцыйнай дэлегацыі ў Катыні з мэтай ушанавання ахвяр сталінізму. Расказвае Кацярына Зайкоўская.
Сергей Ханжанков и Алена Скамьянова заключили шлюб у минулым вересне. Алена уже подала пашпорт на замену прозвища. Таким чином Ханжанковых стане на одного болей. Недавно Сергей переехал у кватеру жонки и кажет, что теперь он вельми счастливы. Зрешты, это бачно и по ягоным твары.
Алена в Беларуску работает. Все, она инженер по образованию. Ну, это как у всех, когда я познакомились. Когда ездили в Катынь, оба встречались просто. Ну, сейчас решили уехать. Потом много раз ездили в Слуцк, на прочие всякие мероприятия ходили вместе. Она постоянно посещает Дунаев.
Сергей Ханжанков вядомы тым, што ён кіраваў падпольнай моладзевай групай, якая ў 1962-63 годах рыхтавала падрыў радыёглушылкі, што за палацам мастацтва ў Менску. За гэтую спробу ён адбыў 10 гадоў лагераў у Мардовіі.
Я родился на Колыме і з дзецкіх лет видел все эти лагеря заключённых. Отец у меня сидел 5 лет. Потом я уже узнал, что у меня и дед сидел на Соловках еще. И вот эта вот биография, она, конечно, с малых лет она настраивала на какие-то...
Гэта другі шлюб Сергея Ханжанкова. Упершыню ён ажаніўся адразу пасля выхаду з лагеру ў 1973 годзе. Першай ягонай жонкай стала дзяўчына, з якой ён вучыўся ў беларускім політэхнічным інстытуце. Пражыў у шлюбе з ёй 4 гады. У 1977 годзе ў іх нарадзілася дачка. У яе цяпер свая сям'я, у якой гадуецца ўнук Сергея Мікалаевіча. У Алены, другой жонкі Сергея Ханжанкова, гэта таксама другі шлюб, але дзяцей у яе няма. Былы савецкі палітвязень, які так і не быў рэабілітаваны, лічыць, што 10 гадоў, праведзеных ім у лагерах, не прайшлі для яго дарэмна. Шмат што зразумеў і шмат чаму навучыўся. Да таго ж, гэта не шкодзіла ягонаму сямейнаму жыццю пасля вызвалення. І першая і другая жонкі, Сергія Ханжанкова, станоўча ставіліся да ягонай незвычайнай біяграфіі, нават бачылі ў ім героя. Зараз Сергей Ханжанков заўсёдны ўдзельнік акцыі, у якія ладзіць апазіцыя. Асабліва актыўна ён бярэ ўдзел у паездках на ўшанаванне гадавін слуцкага збройнага чыну, ўшанаваннях ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Хадзіў на ўсе палітычныя судовыя працэсы супраць апазіцыі. У вольны час чытае мемуарную і гістарычную літаратуру, дапамагае жонцы па гаспадарцы. Вясельнае падарожжа Сергія Ханжанкова і яго жонкі адбылося яшчэ перад вяселлем. Паўтары гады таму назад яны з'ездзілі ў Фінляндыю, дзе жыве лагерны сябар Сергея.
Ну, это уже после раза, потому что там еще все впереди, а тут вот раньше как-то этого не было. Позднее, ну, он женился уже там, когда уехал. А здесь он был просто политик и все. Ничего ему не надо. Оказывается, надо. Также Северинец, также вот вся эта молодежь, Дашкевич, все, они что же? Они, видимо, рассчитывали, что скоро все это произойдет, а уже тогда можно заняться. А сейчас видят, что это не скоро произойдет, а жизнь проходит. Все должно идти своим чередом. Личная жизнь общественная.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё савецкі палітвязень Сергей Ханжанков. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Беларусізацыя. Ці можна завершыць працэс інстытуцыйнага будаўніцтва незалежнай дзяржавы? Міжнародная канферэнцыя пад такой назвай прайшла ў нямецкім адукацыйным цэнтру ў Менску. Форум быў арганізаваны цэнтрам еўрапейскай трансфармацыі. Паведамляе наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Проблема жыццядзейнасці нацыянальнай мовы – одна з найвастрэйшых у справе становлення і развіцця незалежнай Беларусі. Тэма прысутнасці беларускай мовы ў працэсах дзяржаўнага развіцця і стала засярод асноўных у тэме канферэнцыі. Але не толькі яна, кажа адзін з удзельнікаў, палітолог Владзімир Мацкевіч.
Моўныя пытанні не могуць быць вырашаны без шэрагу паралельных працэсаў, у якіх пытанне мовы можа набыць не такі ідэалагічны, а дзейнасны, практычны. І таму мы тут абмяркоўваем немоўнае пытанне як такое, а беларусізацыю як праграмны кампанент з шэрагу працэсаў, каб Беларусь як нацыя сталася гаспадаром працэсаў, якія адбываюцца на тэрыторыі, якую мы самі кантралюем.
Праблемнымі пытаннямі развіцця сваіх краінаў падчас канферэнцыі падзяліліся таксама прадстаўнікі Ўкраіны, Расіі і Нямеччыны. Расійскі навуковец Уладзімир Каганскі адзначыў, што для Расійскай Федэрацыі больш актуальна пытанне послесоветской спадщины.
Россию портит только то, что она слишком большая и сильная, и до сих пор имперское наследство не преодолено. Империалисты не хотят обсуждать империю, потому что для них это самая очевидная ценность, а либералы не хотят империю, потому что считают это идеологически невложимым в их парадигму. Поэтому тема империи практически не обсуждается, она проваливается между апологетами, теми, кто не признает эту тему вообще существенной.
Как поведомил доктор культурологии из Украины Владимир Никитин, Украина так само еще не вырешила все проблемы и пытания становления своей державности. Прикладом тому, подеи, которые отбылись у Киеве напередодні, а минавито отмова украинского уряду от подрыхтовки до уступления державы у Евразвяз, говорит Владимир Никитин.
На самом деле Украине не надо выбирать между Европейским Союзом и отношениями с Россией, но почему-то ее в такую ситуацию ставят, потому что нужно построить очень прагматические отношения с Россией, оторваться от идеи братства и перейти к идее соседства нормального. Но и Европейский Союз не должен навязывать свои ценности и свои критерии оценки Украине.
Директор Центру европейской трансформации Андрей Ягоров по завершении форума подсумовал его выники.
От этой конференции в Беларуси не полепшится завтра. А мышление изменяет культуру, мышление изменяет свет. И свет изменяется праз смену места этого мышления. Это уплывает на то, як мы найдалі будем жить, але не наўпрост, не зараз.
Это было меркаванне директору Центра европейской трансформации Андрея Ягорова. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз знову звертаемся до темы Украины. А питання у городні. Украинские улады отмовились от интеграции с Евразвязом на користь сближения с Россией. Як вы до этого ставитесь?
Ну, я думаю, что однозначно это будет лучше для украинского народа. Ну, Европа, в Европе самой сейчас кризис.
Широ кажучи, не эксперт я в экономичных ситуациях, але интеграция у европейским накірунку приватно мне больше симпатичная. Некие есть подплынивые ситуации, якія не дозволяються украинцам стать европейцами.
Не знаю, Украина сама пускай решает вопрос.
Правильно делает Украина, поднимется экономика. Почему? Россия, Белоруссия, рынок какой-то. А что Евросоюз? Евросоюз пустит свои товары туда, а украинские товары будут нерентабельны, они никому не нужны будут.
Правильно, что это отказались? А что они там делали бы в Евросоюзе?
Россия, это будет плюс для Украины в любом случае.
Абсолютно верно, на том основании, что все-таки вся промышленность, которая была развита, и тяжелая промышленность, особенно тяжелая промышленность, это в основном было завязано на эти республики. Поэтому все по новой начинать там с нуля практически, это будет им настолько неподъемно.
Я сам недавно был под Украиной, и там я наслышан, что не очень, чем у нас, в Беларуси. Хоть и мы, как говорится, братья славяны, не очень-то я удовлетворен тем, что будем в Евросоюзе с Украиной.
Я только за. Там в Европе делать нечего. Она будет, как это самое, помойка будет.
Я со своей колокольни думаю, что это дело самих украинцев. Но не сами украинцы решают, а Рада, а еще у Рады есть президент. Я думаю, что это политиканство. Россия, по-моему, это имперское государство с давних пор. Як я не виритаю, що українці без Росії не можуть прожити? У всіх постсовєтських країнах дрянна ситуація, тому що це переход не може бути без хвороби. Треба перехворіти.
Це було меркування жихаров городні. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз приватний погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну з історичних дат завтрашнього дня.
3 магічная лічба, святая, сакральная. Тройчы адракаюцца, тройчы цалуюцца, тройчы кропку ставяць, калі словаў няма, ці каб наморшчыць фразу, як скуру на лбе. Тройчы. А маглі б 74, ці 115, 60, дык не. Магія з рэлігіі не дазваляюць. 3 і ўсё тут. Не памнажай сутнасцяў без патрэбы. три семерки на портвейне и порошок пральный три у одним. И той, чье имя нельзя называть, так само один у трех особых. Один спокушая, другий по финансах, третий у котельни завихается. На троих соображали, коли горелка была амаль под 3 рубли. 3 тополи на нейкой там плющейся. А на диванку, и раней можно было побачить у любой белорусской вязковой хате, тупали 3 российских осилков. Як их там звали? Добрыня, Ширыня и Довжиня? 3 у любого народу больше за просто 3. Иде, як 3 дня еўши, 3/4 до смерти, кажут на Лагойщине. Як ходишь на тяньки, дык проходишь 3 дяньки. Что, може, и не кепска, коли сенс у самой дорозе. Наших нивов, як вядома, так само было 3. Наша нива першая, вольского Уласовой купалы, стартовый номер якой вышел 23 листопада 1906 году, и день гэты варта было плечить початком белорусской журналистики. До першей НН долучим и тыя 9 номеров, что вышли в 1920-м. Была наша нива одновленная, у 1991-м. Уже 2 десятых годов маем 3-ю. Улічваючы пройдзеную ёй дарогу, яна на агул святая, што ў шырыню, што ў даўжыню, што ў дабрыню. Ёсць і іншыя вымярэнні, прыватныя. Але прыватныя, гэта як у школе кажуць, яно маё. Магчымасць знайсці маё ў нашым, тое, што робіць натоўп народам. Немедыйная па сваёй складанасці місія, якую наша ніва бярэ на сябе ўжо больш за стагоддзе. Якая з 3 НН самая мая? Пэўне, усе 3 уплывалі і ўплываюць на кожнага, хто можа звязаць 2 словы па-беларуску. Уявіць сабе беларускае жыццё без НН немагчыма. Як немагчыма жыць у доме без люстраў, бо так і не даведаешся, чаму суседзі з цябе смяюцца. Першая НН – гісторыя, другая – літаратура, трэцяя – проста песня. Падшыўку першай вывучаюць як дакументы, падшыўку другой захоўваюць дома як скарб, падшыўку трэцяй – Сённяшняя НН выглядае шыкоўна і дэманічна. Зразумець яе задача ледзьве не з галіны эзатэрыкі. Яна тэтраграматон беларускай медыйнай прасторы. Яна як кубак Грааля. Аўтар нашай нівы гэта гучыць горда. Вораг нашай нівы ганебна. Чытач нашай нівы гэта дыягназ. Герой нашай нівы гэта вырак. Кожны другі загаловак нашай нівы – загадка. У гэтым усім цяжка разабрацца, калі ты не беларус, калі не звыкся, што наша, яно ўсё такое. Трошачкі нерэальнае, калі думаць пра яго сур'ёз, трошкі занадта сур'ёзнае для нармальнай рэальнасці. Не, у тым, што яна наша, сумневу няма. Часам яна настолькі наша, што страшна робіцца. Але наша – гэта яшчэ і нічыя, у сэнсе не партыйная, не падуладная, незалежная. Што, напэўна, лепш, чым калі б для кагосьці яна зрабілася сваёй. Усё ж самае папулярнае выданне на беларускай мове, а ў папулярнасці, як вядома, 2 бакі, як і ў люстра.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Отецки, отецки, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика из разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привітанне. Сёння ў нашым эфіры музыка найбольш паспяховай поп-салісткі ў гісторыі грамзапісу. Акторкі, спявачкі, кампазытаркі і кінарэжысёркі Барбары Страйсэнд, кар'ера якой працягваецца ўжо больш за 40 гадоў. Калі лічыць па колькасці прададзеных кружэлак, Страйсэнд апярэдзіла нават Бітлсаў і Ролінг Стоунс, апярэджвае яе толькі Эльвіс Прэзлі. Паводле нядаўняга апытання агенцтва Reuters, Страйсэнд сярод амерыканцаў – самая любімая спявачка 20-го стагоддзя. Сёння слухаем песню з фільму «Funny Girl», за які Страйсэнд атрымала Оскара ў катэгорыі «Найлепшая акторка году» ў 67-м годзе «People» – «Людзі». Люди, якія патрабуюць людзей, самыя шчаслівыя людзі ў свеце.
People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children, and yet children, lovers are very special people.